Адам өзін бостан босқа жаратылдым деп ойлай ма?
Әлемдегі кез келген нәрсе белгілі бір мақсатпен, хикметпен жаратылған. Әр нәрсенің өзіндік мән мағынасы, міндеті бар. Күллі жаратылыс ұлы жаратушының барлығын, бірлігін білдіретін үлкен кітап дедік. Ұлы иеміз бұл үлкен кітапты адам оқысын, оқып өзінің құдіретіне, шеберлігіне таң қалып, мақтау айтсын деп жазған. Сүрілген Құран да осы бір үлкен кітаптың түсіндірмесі, қорытындысы, мазмұны іспетті. Бұл кітаптағы әр нәрсе мағыналы бір сөз, бір сөйлем, тіпті бір кітап. Әрі ұлы жаратушымыз осы үлкен кітапты адамның игілігіне, қызметіне берген. Жерден неше есе үлкен күн де, су да, ну орман да, өсімдік те, жан-жануар да бәрі ләббәйк деп адамға қызмет етуде. Жалпы әлем адам үшін жаратылды десек те артық болмас. Осы әлемнің ішінде адамның орны мүлдем ерекше. Өйткені жер бетіндегі жалғыз саналы тіршілік иесі адам. Ал енді ұлы жаратушымыздың барлық дүниені адам үшін жаратып, ал адамды бостан босқа, еш мақсатсыз жаратып, мәңгілікке өлтіре салуы мүмкін бе? Кішкентай араны да мағына мақсатпен жаратқан ұлы жаратушы, хаким иеміздің адам баласын бостан босқа мақсатсыз жаратып, мәңгілікке тіршілік бетінен келмеске жібере салуы мүлде мүмкін емес. Құранда Әл-Муминун сүресінде, біз сендерді бостан босқа жараттық, әрі өздерің де бізге кері қайтарылмаймыз деп ойлап қалдыңдар ма делінсе, Қиямет сүресінде адам баласы еш сұрақ алынбастан бос қоя берілемін деп ойлай ма делінеді.